Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
nasela ka tangawisi nasela ka ibaka nasela ka pasa tomati nasela ka lumba lumba nasela lure vera mbe yango nabaka yango na liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosala kaka yango. Kolekata biso oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des microbes de l'extérieur, aux autres qui ont un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un mamakasi, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a, pour le cas, mais on a un mot, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème il y a tout fini quand on a les poumons bah qu'on opère donc le problème d'infection problème il y a infection c'est un problème beaucoup très 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 sérieux bon problème sur les années bah kasawana parfois ils ont qu'ont irrité ils ont qu'ont salaba pota nakati ya vagin donc bah pota on a qu'ont s'infecté bah pota on a qu'ont problème sa maquilla. Donc plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Parce que quand vous allez, le vagin va se rétrécir tellement que parfois, il fait où vous allez le cas, et c'est parce que le cocotte va être très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite parce qu'il y a un dingue. Donc, au moins que le vagin va oui, parfois il fait les allées, oui. Mais parfois, ben, inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, Simu Rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.